šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Dejanom Stojčevskim, koji je tehnički direktor Srpske berze električne energije, razgovaram o, naravno, struji, električnoj energiji koja je postala skupa kao zlato i ono što je najveći problem, nema je dovoljno ili se napravio privid negde od prošlog leta da nema dovoljno električne energije u Evropi, ali čini mi se da je veliki problem i u Kini. Tamo su bile restrikcije već u dva navrata u nekim pokrajinama. Hvala vam što govorite za Sputnik.
Dobar dan svima, hvala vama što ste me pozvali.
Pričali smo o tome da je počela energetska kriza u Evropi i nekako smo svi bili optimisti da će se do narednog leta to koliko toliko smiriti. Sada izgleda da je još gore nego prošle godine.
Naravno, prvo počela je da se stabilizuje situacija tamo negde u februaru kad su se cene počele se stabilizuju na nekoj novoj vrednosti, međutim počeo je rat u Ukrajini i to je definitivno izazvalo novi potres i definitivno povećalo i onako već jako tešku energetsku situaciju. Tako da smo ušli u stvarno jednu ozbiljnu situaciju koja ako se ništa ne promeni, Boga mi ima da potraje par godina sigurno.
I znači to je takva situacija ne samo u Evropi, već...
Pa ja mogu da pričam za Evropu, tu evropsku interkonekciju koja se prostire bukvalno u celoj Evropi do Ukrajine i završno sa Turskom. Znači mi radimo u jednom sistemu, na istim principima i jednostavno, ili ako je ta energetska kriza, onda energetska kriza bukvalno u cijelom delu sveta, generalno kontinenta. Zato što se pravi jednostavno jedinstveno tržište i to je veliki zamah je već dostiglo i definitivno i se ima uticaja u svim zemljama šta god da se desi. Tako da je recimo upravo ova kriza, nedostatak gasa, pa i uvođenje CO2, isključenje nuklearnih elektrana i energetska tranzicija, sve je to u jednom trenutku se desilo i jednostavno to je dovelo do ozbiljne energetske krize koju iskreno stvarno ne vidim kako ćemo je rešiti u narednom periodu ako se ostane pri ovim stavima koji su sad. Znači totalno odsustvo znači uvoza iz Rusije, što nafte, što gasa i ostalih derivata, što znači da mora totalno da se promeni način dopreme generalno goriva ili da se promeni čak i izvori, znači da se pređe na nuklearne elektrane, nije ni bitno znači koji novi izvor goriva, za to je sve potrebno dugi vremenski period, znači minimum 3 do 5 godina, da ne kažemo i više.
Rusija snabdeva Evropu naftom, gasom, ugljem, električnu energiju nije izvozila, oni žive u svom, to jest rade u svom sistemu. Rusija, pretpostavljam, ima i viškove električne energije.
Najverovatnije oni imaju viškove, ali oni rade u drugom sistemu, čak i da želimo.
Sad ne može.
Sad ne može ni u normalnim generalno okolnostima. Mogu određeni naravno delovi, ali jednostavno ne možete tako lako da se prebacuje električne energije iz jednog povezanog sistema u drugi.
Na primjer, u Srbiji je problem kulminirao prošlog decembra i onda su mnogi pričali da je EPS bio bolje pripremljen, mi bismo imali jeftiniju struju, ne ovu koju država odredi, nego bi EPS prodavao po nekoj ceni koja je jednostavno mnogo niža nego na evropskom tržištu. Ajmo da objasnimo sad to.
Pa dobro, znači kako se generalno formira cena? Prvo gledate neke sopstvene izvore, znači svoju neku marginalnu cenu, gde EPS-u naravno mnogo niža cena nego koja je sad, međutim, također taj deo koji fali elektroprivredi Srbije da pokrije potrebe, znači potrošnje u Srbiji, to mora da nabavi na tržištu. I kada se uzmu te dve cene, kada se dobije ta neka srednja cena, ona bi u svakom slučaju bila niža nego koja je tržišna cena. To je definitivno. Problem je samo koja je ta količina. Nije isto da li vama fali 5 ili 10% ili vam fali 1/3. Problem EPS-a je definitivno bio, bar prošle godine, ja sad ne znam ove godine šta će da se desi, proizvodnje iz termoelektrana. Da bi srpski sistem odlično funkcionisao, ove zime pogotovo, neophodna je siguran i pouzdan rad termoelektrana. Što znači da rade svom punom kapacitetu. Ja govorim sad prevashodno na ugalj, pošto je gas ipak limitiran, manje su količina, naravno, to se odnosi i na gas. Ali što se tiče uglja, znači treba da bude dovoljna količina, dovoljna kalorijska moć, da su odlično određeni remonti i da oni mogu u svom punom kapacitetu da rade. To će mnogo jednostavno da pomogne sistemu. Da li je to urađeno ili ne, ja iskreno ne znam, to mora se pitaju ljudi iz elektroprivrede, odnosno vidjet ćemo vrlo brzo u narednim mesecima, pokazat će vreme.
Ono što je problem, to je dopremanje ovih dodatnih količina uglja Dunavom, jer je nizak vodostaj u Bugarskoj. Na Dunavu ne samo da ne može ugalj da doplovi, nego ne može ni roba iz Srbije da ide ka lukama na Crnom moru, ali je ono što je evidentno da mi imamo s jedne strane od zvaničnika i od EPS-a i od države najave da neće biti restrikcija, to je obećanje, a imamo u javnosti i od nekih političara i od nekih stručnjaka bukvalno priču o tome da će biti restrikcija, pa bih ja vas molila da objasnite koliko su zapravo restrikcije rešenje za manjak struje.
Restrikcije nisu rešenje za manjak struje i to iskreno niko sigurno unapred ne planira restrikcije. To je znači neka krajnja mera koja se bukvalno donosi, što bi se reklo, u zadnjem trenutku kad se više nema gde. Tako da generalno to su ipak generalno samo priče i niko ozbiljan generalno neće već u ovom trenutku da pravi neke planove generalno da se vrše restrikcije. Generalno zašto? Pa elektroenergetski sistem je vrlo složena stvar i generalno nije preporučljivo da vi stalno nešto palite i gasite, vi habate jednostavno svoju opremu, znači dolazi će do kvarova, ne samo do kvarova, nego kad bude isključenje, uključenje, kvarit će se ljudima uređaj jednostavno po stanovima i ostalo, tako da je problem, znači još će veća šteta da se napravi. Tako da su restrikcije, znači bukvalno krajnja generalno mere, evo ja sam u svom životu recimo imao 3 puta da se sećam tamo negde krajem 70-ih, početkom 80-ih godina kad sam bio mali, to se sećam da su bile
naftne krize.
Tako kad je tad su bile i za vreme bombardovanja i za vreme tamo 90-ih godina, znači bukvalno 3 puta su bile, znači to su bile stvarno ono krajnje mere kad se jednostavno nije imalo izlaz. E sad, ovdje imamo sad problem naravno i cene električne energije koja je objektivno nerealna.
Ovo što je država dala i za građane i za
prvo i za građane, a da ne govorim i da na tržištu da je cena jednostavno nerealna. Znači ovo su cifre koje jednostavno nijedna država ne može da izdrži. I ja se iskreno plašim, ja stvarno možda se izdrži par meseci, ajde to ćemo da preživimo. Kad govorimo mi, govorimo za cijelu Evropu. Ali za duži vremenski period ovo je jednostavno neizdrživo, ni za domaćinstva, ni za industriju.
Pričate o tome da cene budu ovako visoke
kao što su u Evropi,
a mi opet imamo drugu krajnost država Srbije.
Tako, ali to se sad sve reflektira na EPS, da se razumemo. Ako ostanu ove cene i ostalo, EPS jednostavno neće imati dovoljno para da izvrši remonte, da ulaže u nove generalno postrojenja, ne samo EPS, to se odnosi i na distribuciju, na elektromrežu Srbije, znači da ulaže u mrežu i znači da vrši remonte, tako da ćemo upadati u sve veći i veći problem svake godine.
Ja to razumijem da mi sečemo granu na kojoj sedimo.
Apsolutno, ali u ovom trenutku ja iskreno ne vidim rješenje. Ove cene jednostavno nisu prihvatljive ni za koga.
Koliko je sada cena?
Koliko je to promenljivo, što je do prošle godine bilo prosto nezamislivo, bilo i na televiziji, pričali smo da je cena u četvrtom kvartalu i prvom bila nekdo oko 660-680 evra, evo u petak je dostigla 985 evra u Nemačkoj, a u našem ovom području 1007 evra. Znači, bukvalno za 5 dana je cena skočila 200-300 evra. A zašto to govorim? Znači, zato što je i ovo tržište futuresa, ali opet samo da kažem šta je futures. Znači, futures, vi obezbedite cenu, ona vam daje osnovu za sve bilateralne ugovore. Znači, danas kad bi otišli, odnosno u petak da ste otišli, da ste pitali nekog po kojoj ceni će da mi prodate električnu energiju, znači, cena bi vam se kretala, znači, oko 1000 evra za meg, znači, za 23. godinu. Kada govorimo o četvrtom i prvom kvartalu, četvrti kvartal 1000 evra, prvi kvartal 1300 evra. I ko diktira generalnu cenu električne energije? Nemačka. Znači, tamo je najveći. Kako se tamo promeni cijena električne energije? Jednostavno, menja se u svim zemljama. znači, sa odgovarajućim spredovima. Svi su upućeni. Znači, tamo šta se desi, ako tamo pada cena, svuda pada cena. Tamo je skočila, svima je skočila.
A zašto skače toliko u Nemačkoj?
To iskreno mora tamo da se... Pa nije da mi nije jasno. Znači, oni definitivno imaju problema sa gasom. Znači, oni ne mogu da nabave dovoljne količine ili mogu da nabave dovoljne količine po nenormalno visokim cenama. I to se reflektuje na tu cenu, na futures, odnosno na bilateralnom tržištu. Ovdje govorimo o marginalnoj ceni. Nisu sve elektrane tako skupe, ali se cena određuje na zadnjoj angažovanoj elektrani. A to je neka očito da gasna elektrana po jako skupoj ceni gasa i tu se zatvaraju cene na ovom nivou. Problem je kad se pogledi to nemačko tržište.
Moram da vas prekinem, izvinjam se, a može li da se dogovori niža cena od te koja je, ako kažete, zadnje zatvorene?
Pa teoretski, generalno može, ali ko će vam dati? Evo, ja da sam proizvođač, ako mogu da prodam po 1300, 1400, zašto bi vam ja davao?
Pa,
i za hiljadu.
Znači... Ali kako onda da dođemo na normalu? Jer je to ipak prenaduvana cena.
Jeste, ali jednostavno dok se ne sredi snabdevanje gasom, cena gasa i ostalim
ruski ugalj koji
derivatima,
je također,
pa sad možemo i ugalj jednostavno da govorimo, pošto neki čak i pokušavaju da vrate sa termoelektrane koje su zatvorili zbog ovakve krize, ali to jednostavno nije jednostavno. Vi ne možete nešto zatvorili da otvorite preko noći. Znači, vi morate da uspostavite i snabdevanje, da ponovo zaposlite radnike, da se ceo sit... Pa to traje godinu, dve. Nije to tako jednostavno. Tako da, iskreno, ova zima, vidjet ćemo kako će da bude. Znači, više nema pomoći ove zime. Šta je urađeno? Urađeno, već mora da se razmišlja za, boga mi, narednu zimu
23. 24.
Ovdje, ko je nabavio električnu energiju, nabavio je. Nema više. Znači, sada može po ekstremno visokim cenama.
A da li ima garancije da će biti isporučena ta struja, makar, na primjer, ugovorena za mart naredne godine po 1000
eura? To zavisi sad s kim ste potpisali ugovor. Ozbiljne firme će vam isporučiti. Neozbiljne firme neće, ili ako budu bankrotirale umeđu vremenu. Znači, nije isto da li ste potpisali isto sa nekim trgovcima ili sa nekim koji imaju također i proizvodnju. Znači, u svom, to ćemo sada vidjeti. Ako se potpisalo sa ozbiljnim firmama, a to su objektivno elektroprivrede u svim generalno zemljama, znači da, bit će isporučena električna
energija. A je li ovo vreme kada trgovci zapravo zarađuju ekstra profite?
To morate trgovci da pitate, sve zavisi i oni kad su napravili ugovore, po kojoj ceni. Znači, trgovci rade bukvalno na razlikama u ceni. Od nekog su kupili po jednoj ceni, drugima su prodali po drugoj. Ako imaju, što bi se rekao, u šteku negde sačuvanu električnu energiju, neke ugovore, znači oni mogu po mnogo skupljoj ceni da prodaju.
Ali kupcima je mnogo bolje da kupe od onoga ko proizvodi, zbog sigurnosti snabdevanja ili
ne? Nemojte sigurnost snabdevanja, znači oni neće biti ugroženi, pošto i u svakoj zemlji jednostavno postoje metode kako se štiti, postoji uvek neki rezervni snabdevač, garantovani snabdevač koji je dužan uvek da vam isporuči električnu energiju, u našem slučaju to je EPS, ali nije samo, znači u svakoj zemlji postoji jednostavno taj neko ko je dužan da po unapred određenoj ceni snabdeva potrošače u određenom periodu dok se on ne snađe i ne nađe novog snabdevača. Znači, oni nisu ugroženi, će biti isključeni da neće dobiti električnu energiju. Jedino što će taj novi ugovor najvjerojatnije biti mnogo veći nego što je bio skuplji, nego što je bio prethodni.
A ko ima danas viškove električne energije?
Pa ne može to. Znači, to jednostavno više ne može da se priče, pošto postoji jedinstveno tržište električne energije. Što znači, kompanije jednostavno posjeduju i imovinu i elektrane u različitim generalno državama, i pošto jedinstveno tržište, to se posmatra kao cijela Evropa. Znači, ne možete kažete ova zemlja ima viškove.
A priča se, ne znam,
viškove.
Norveška može da izvozi...
Pa može, ali i to je sve ograničeno. Znači, kapacitetima, znači, prema ovom delu Evrope. Evo, možemo da damo primjer ovo što je bilo u Estoniji, čini se 4000 evra megavat sat jedan. Da, ali to je druga cenovna zona. Znači, oni su bukvalno odvojeni kao jedno ostrvce gore gdje imaju ograničene kapacitete prema Poljskoj i prema
deo Rusije,
tako je, deo Sovjetskog saveza. I jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta da dovuku neophodne količine, odnosno jeftinije količine električne energije, i zato se zatvara na toj ceni. Tako da također Norveška, znači to je severni deo zemlje gdje imaju jeftinu električnu energiju, ali ne može da se prebaci ta količina u ovaj deo Europe. Da ne govorimo u ovaj, prvo dolazi tamo Francuska, Nemačka i ostalo, pa tek dolazimo u naš region. Ja moram kažem da naš region najskuplji. Kad govorim naš region, to je tamo negde od Slovačke do Turske, do Italije, do Austrije, znači ceo ovaj donji,
Evropa,
cijela ta južna Evropa, mi imamo najskuplju električnu energiju, znači govorim kao region.
I tu je zapravo sad problem i manjka sad, suša je doprinela, nema proizvodnje struje iz hidropotencijala.
Nema dovoljno, zatvorene su neke termoelektrane, Rumunija i Bugarska, a nije se dovoljno izgradilo obnovljivih izvora električne energije, pa i čak nekih drugih, tek se sad planiraju neke nuklearne elektrane, pričaju i Bugari, i Rumuni,
pa
i Mađari.
Pa Mađari kreću sa Rusima
pa
da grade
kreću,
ova dva
grade, pa to je jedno od rješenja, ali svako novo rješenje, kao što sam rekao, ne može preko noći. Znači izgradnja svake nove elektrane zahteva određeni generalno period ili prelazak na neko drugo gorivo i to vam je znači minimum nekih 5 godina i to minimum, da bi se jednostavno uspostavilo neko novo stanje ravnoteže.
Malo pre ste pomenuli da se na neki način poskupljenja diktiraju iz Nemačke, jednostavno
pa mislim,
utiču,
to tržište.
Ne diktiraju kao da, nego utiču na cene u celoj Evropi. A, nemački političari ostaju uporni u tome, njihovi zeleni, da zatvore nuklearke, iako će ih to dovesti u još veći problem.
Dovešće celu Evropu, ne samo njih, ali ja iskreno ne shvatam tu politiku, pogotovo u ovako kriznim momentima, da on, već 23. čini mi se da je...
Treba da zatvore ova dva neka reaktora koja su preostala.
Tako je, da bez obzira šta se desilo, oni će to da zatvore. Ako ostane ovako, ozbiljni problemi u narednih bar 5 godina, jedina šansa da se reši, to bi se reklo preko noći, da se pusti gas, svi ovi gasovodi koji postoje, da se uvede dovoljna količina, da se cena gasa jednostavno stabilizuje i da se...
U stvari, kad bi, hoćete kažete, da pojasnimo do kraja, kada bi počeo neometano da teče gas iz Rusije,
to jest i trgovina, ono što uglja, što gasa, što nafte, jednostavno stabilizovala bi se cena. Na kom nivou, ne sigurno pre početka ove krize, ali sigurno na nekoj normalnoj generalno ceni.
Rekli ste malo pre, cena CO2 utiče na cenu...
Pa CO2, ali sad je i to...
I kako to je naduvano, čini mi se.
Pa nije, više nije naduvano, ali to je trenutno i to je nebitno. Jer to je, povećavam cenu negde 60-70 evra po megavat satu, vam je cena, mislim, 1000. Znači, apsolutno, više ni ona ne igra ulogu u ovom trenutku. Znači, ko ima uglja, ko može jednostavno da proizvede, radit će sa profitom. Sigurno, i to ne profitom, nego ekstra profitom.
I sad imamo malo paradoksalnu situaciju, imamo na primjer vez da će operator distributivnog sistema Beča da je pred bankrotom, da duguju neke silne 1,7 milijardi evra, ako sam razumela, to im je gubitak i ne mogu više da posluju, i imamo to da proizvođači električne energije imaju ekstra profit, ovi imaju minus, ovi plus.
Dobro, sad neko ima ekstra profit, neko ne, ali generalno to je tržište.
I šta znači, sad države tu mogu da urade? Meni se čini da se svi ponašaju malo kao slon u staklarskoj radnji.
Izašla je i neka studija i preporuka generalno kako da se prevaziđe ovak trenutno, da se prevaziđe krize, i to je od subvencija same države kompanijama do ukidanja i PDV-a, smanjenja akciza i tako dalje. Znači, svi pokušavaju na određeni način da jednostavno smanje tu cenu električne energije, pošto je ovo jednostavno neizdrživo. Doduše, isto mora se voditi računa da svaka zemlja generalno ipak ima neke svoje kapacitete i da su potpisani ugovori unapred. Znači, svi ugovori koji su potpisani prošle godine za ovu, to je sve sigurno. Vidjet ćemo šta će biti za narednu godinu. Ali ove godine...
Znači, ako je neko 2021. kupio za 22. i 23.
On je miran. Znači, on nema.
40-50 evra. On... Ima li takvih, znate li?
E, pa to ne znam, to
neće
morate, to,
neće
to morate da pitate. Znači, ali ja koliko znam, svi su ipak bili svesni toga i nikad se ugovori nisu duže potpisivali od 2 godine, jer su svi ipak nešto očekivali, znalo se i tako dalje. Znači, ugovori od 2 do 3 godine. Ko je jedini bezbedan, pa ko je futures na duži vremenski period? Otpisu oni kupuju na berzi po cijeni toj dogovorenoj, ali nažalost u Srbiji to ne funkcioniše.
Pomenuli smo gas, gde je najjeftiniji gas koji stiže cevovodom. Ja se sećam da je pre desetak, možda 15 godina, bila neka priča da bi mogle da se grade interkontinentalni neki dalekovodi na 750, ako sam dobro upamtila, od Azije prema Evropi i obrnuto. To nikad nije ni krenulo da se gradi. Da li bi to uopšte bilo sada rešenje?
To je sad već stvar generalno Evropske unije. Kojim je strategija u narednom periodu? Se kaže, da li hoće da pate, da podnesu žrtvu, da daju ogromnu sumu novca i jednostavno da se odradi kompletna transformacija celog tog energetskog sektora, odnosno da se pređe na neke druge izvore napajanja, možda će više da se ulaže i u obnovljive, i u baterije, i u nuklearne elektrane, možda će ovo što ste vi rekli, da se prave dalekovodi iz Afrike i iz drugih delova, ali za sve je to potrebno vreme, kao što sam rekao. Ako se ide na tu priču, znači to je narednih 5 godina.
To je zapravo jedna dobra strategija energetske tranzicije.
Pa ja sad, da li je dobra ili ne, to je sad pitanje, jer su žrtve ogromne. Znači za nas kao domaćinstvo i generalno za industriju. Na šta će to izgledati, ja stvarno u ovom trenutku ne znam, ali definitivno će da nam padne standard svima.
Ali evo, na primjer, u Nemačkoj su privreda je bila oslobođena plaćanja onih feed-in tarifa, ali građani su plaćali i imali su najskuplju struju u Evropi i sada imaju opet najskuplju.
Imaju sad problem, ne znaju opet,
nemaju
ni dovoljno i trebaju još više da povećaju, ali to mora da se vodi računa. Znači, Nemačka radi, jeste građanstvo plaćalo ogromnu cijenu električne energije, ali je sve to išlo na izgradnju što obnovljivih izvora za razvoj i baterija i vodonika koji se vidi kao izvor budućnosti, znači u cijeloj, znači oni ipak to pametno generalno rade, ali ovo sad što trenutno radi, meni iskreno nije jasno. Šta se tu dešava, to ćemo da vidimo.
I deluje sad da je štednja zapravo najbolji mehanizam što se tiče potrošača.
Pa jeste štednja, ali idemo na svest građana. Mislim da mi nemamo, ne samo mi, nego i u Evropi, ljudi nemaju baš takvu svest. Jedina svest je cijena električne energije. I jedino tako možemo da...
Ali opet neke količine moraju da se potroše.
Apsolutno, generalno moraju, ali sad tu ima opet raznih generalno metoda kako to može sve da se izvede. Kažem, nažalost, mi opet kasnimo u tom delu. Za neke stvari treba da imamo, znači, ona daljinska očitavanja, 15-minutna ili satna brojila, gde vi možete bukvalno da upravljate i potrošnjom, da kažete ljudima, od 6 do 8 sati, ko smanji električnu energiju, ima neke popusti i tako dalje, vi direktno možete da dočitate na brojilima. To kod nas, nažalost, ne može. Bio je predlog da se onaj ko štedi, što bi se reklo, na osnovnu potrošnju od prošle godine,
isti
da mu se,
mesec,
isti mesec prethodne godine, da mu se da, to jeste jedna mera, ali nije dovoljno precizna generalna mera. Mnogo bi bilo bolje da imamo ta brojila, znači direktno da se vidi ko je stvarno uštedio i da dobije. Ali ono što je moguće, industrija isto treba da se uključi, po meni, u cijelu ovu priču.
I a oni, zašto bi kad oni imaju 10 puta jeftiniju struju nego industrija u
okolnim
zemljama?
Pa upravo je to. To je upravo, nije samo ovdje problem električne energije, nego je problem i snage. Kad imamo one pikove, koje onaj vršni pik koji je negde od 6 do 10 tokom zimskog perioda i taj neki industrijski
pričamo
ujutru.
Pričamo 6 do 10 uveče.
Uveče, tako je. I taj neki industrijski pik koji je recimo od 9 do 12, znači u tim momentima mi trebamo da nađemo način kako ćemo da smanjimo potrošnju. Jedan od načina je industrija da proba da se prebaci da li u treću smenu ili ako može da smanji svoju proizvodnju, a za račun toga što je smanjuje dobije naravno neki posticaj.
U svakom slučaju može da dobije jeftinu struju, za industriju nema dve tarife.
To je već kako je dogovoreno, znači ne ulazim u taj deo. Takođe, pitanje je, recimo zimi trebamo preživjeti ova 2-3 meseca, jednostavno da se ograniči rad i radnji i ostalih od, šta ja znam, od 6 do 10, 11, kada je onaj pik i kada će elektroprivredi stvarno trebati, sistem je prenapregnut.
To je
kada
ono
će kad
ljudi
trebati,
dođu s posla pa
tako je,
ili
kada
od kući u električni centar.
E, upravo taj deo. To je sad sve stvar generalno strategije, organizacije i videti šta se dobija.
Koliko su rešenja, ovo što je Makedonija sad na neki način proglasila energetsku krizu, oni su to radili i ranije?
Ne znam, znači to moramo imati, šta im znači ta energetska?
Jer oni su nedelju dana pre tog proglašenja rekli da će upaliti jednu termoelektranu, onu Negotino, koja nije radila duže od decenije.
Pa možda, to su jednostavno elektrane u rezervi, znači sad svi pale sve. Treba naći i gorivo za to, i kao što sam rekao, nije to tako jednostavno, ja sam sad odlučio, sad ću ponovo da upalim, znači mora određeno vreme da prođe da bi se uspostavio rad. Svi kapaciteti će zimi da budu jednostavno aktivirani. Mi već treba da razmišljamo i o sledećoj zimi i o sledećim zimama. Ja sam uvek, znači ovaj pristup, dobro smo krenuli s ovim obnovljivim, znači apsolutno, pogotovo i solari, kogod može, industrija pogotovo
ali
treba da bude...
Ali tu je kod solara, kod prozjumera je došlo do nesrazmere između ministarstva financije, ministarstva energetike.
Ja sad ne ulazim, ja sad govorim za potrebe sistema.
Pokolo je ljude, trebalo bi država po meni da što pre odreaguje da
znači,
to reši.
Da probamo nešto da uradimo, pogotovo industrija treba da je svesna. Cena električne energije u narednom periodu će sigurno biti skuplja. Da li će država da ih finansira i u budući je stvarno ne znam, ali nije logično da ih stalno finansira. Zašto te pare ne ulože u obnovljive izvore da bi bare deo svojih potreba jednostavno podmirili? Znači to je investicija za budućnost i po meni svaka, pogotovo ozbiljnija industrijska potrošnja, to treba da ima u svojim planovima i hitno da implementira.
Znači da ulažu kao prozjumeri ili
prozjumeri.
Da možda ulažu i u neke druge kapacitete kao akcionari?
Kako god bilo, znači teoretski ne moraju ni oni, mogu i oni da prave direktno ugovore, to su sad isto, ima sad razne ovim forumima, panelima i tako dalje. Upravo da nađu investitora koji će jednostavno da gradi obnovljive, oni će po određenoj ceni, ono pre dogovore, oni PPA i čuveni ugovori, da sklope ugovore gde će se jednostavno snabdevati.
I da u stvari...
I svima, znači damo investitoru šansu da napravi ugovor sa bankom, a njima jednostavno čistu zelenu energiju da bi dobili garancije porekla da je proizvodnja čak iz obnovljivih izvora.
Po vama, najpre trebali da se plašimo naredne zime?
Ja se lično nikada ne plašim, to je samo neki generalno izazov. Da li će biti teško? Hoće. Ali preživet ćemo, generalno mi to, nije to... generalno problem. I u sveći ako treba, može da bude čak i romantika i ostalo, nije tu problem, iskreno po meni je samo da bude generalno mir i ostalo, a ovo ćemo mi da preživet ćemo mi jednu zimu, ali ne valja što se ne vidi jednostavno strategija i neki kraj, to je problem.
A da li kasnimo i da li je sad tu pitanje sad nove vlade, jer je nedavno iz ministarstva rečeno za mesec dana će izaći sa nekom strategijom šta raditi kako. Ja mislim da je kraj septembra kasno za to.
Ne znam, kao što sam rekao, znači za ovu zimu ko je nabavio električnu energiju, nabavio je. Ko nije, bit će u ozbiljnim problemima, odnosno neće biti u problemu, će biti ogromna cena električne energije i morat će velika izdvajanja za električnu energiju da se daju. Znači ja sad gledam, znači električna energija se nikada ne kupuje za predstojeću zimu, sad u oktobru, septembru, oktobru i tako dalje.
Znači da se nadamo da EPS kupio već struju za narednu zimu.
Znači naravno, vi ne možete celokupnu količinu, pošto nikad ne znate kakva će godina jednostavno da bude, da li će biti dovoljno voda, da li će biti blaga zima, da li će biti jaka zima, ali to su ipak određene količine se znači ostavljaju koje bi se zatvarale na tom kratkoročnom generalnom tržištu.
A za u buduće? Da se prave nove...
Novi izvori, znači definitivno ovo pokazalo da uvek treba na svoje izvore svaka zemlja da se osloni, definitivno treba investirati u nove izvore. Koje i kako, to je ipak na strategiji, odnosno da se napravi neki plan, da se ipak planski to odradi, ali definitivno treba investirati u nove izvore.
Nadajmo se da će za početak biti kod nas završena ova termoelektrana u Kostolcu.
Ja se nadam.
Do naredne zime.
Do naredne zime.
Do ove, ne prve, nego druge, da.
Do druge, 2023. 2024. Jer ipak će značiti, to je ipak značajna količina električne energije, ako ništa drugo, bar da nam prepolovi potrebe.
A do tada da ugasimo bar sijalicu koja ne mora da sije.
Pa, sijalicu ili jedan televizor, jedan računar, ima tako.
Može da se... mnogi u svakoj sobi po jedan televizor radi.
Može generalno da se uštedi u svakom slučaju. U krajem slučaju se ne pali šporet u 7-8 uveče, nego malo ranije ili malo kasnije.
Očigledno morat ćemo pričati još o ovim temama i štednja, ali i prava strategija kako i proizvoditi i koje vrste električne energije, to jest iz kojih izvora električnu energiju proizvoditi i kako gazdovati njome, to je probali smo nešto malo da pojasnimo kakva nas zima čeka. Nadajmo se da neće biti vanrednih situacija, pa da moramo da pričamo o tome da jednostavno pregrmimo ovu zimu pre toga. Hvala vam.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.